Σήμερα ξέρεις τι θα γίνεται, ένας γάμος σήμερα, το γλέντι του γάμου στο Κρόνιο. Του είχα εντύπωση.
Το δω και εγώ, αυτό κάποιος που ήταν πρωτοτυπής το κάνει.
Το είπα θα πλάκα, έβλεπα στο Κρόνιο σήμερα, στο Κρόνιο, το παλιό Κρόνιο, στείλανε τα τραπέζια, βάζανε και λέω τι γίνεται, εδώ μου λέει έχουμε γάμο σήμερα το βράδυ.
Αυτό το κάνω κάποιος που ήταν πρωτοτυπής. Δεν συνηθίζεται με τίποτα.
Δεν ήταν τίποτα παλιοί.
Όχι. Το κάνω και τι νέοι. Δεν θέλω να πρωτοτυπήσω στο κέντρο της πόλης για να γράψω τον ηγεσικό του στρώκα το διαφορετικό. Είναι πολλοί αυτοί που επιχειρούν το διαφορετικό. Είναι πολλοί αυτοί που πάνε και παντρεύονται πλέον στον ελληνικό λαό. Είναι πολλοί αυτοί που παντρεύονται στον πρώτο μου σε άλλες εκκλησίες, σε μικρές. Υπάρχει ένα παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου του Πλονερίτη. Ένα καταπληκτικό. Α, δεν πήγαμε από εκεί. Πάμε στα βουλή. Πλέον για τον Αγιάννη. Όπου πολλοί κάνουν διάφορες λίγες κινήσεις με τώρα τελευταία. Θέλω να δώσω ένα γκλάμουρ διαφορετικό.
Δηλαδή πιο πολλοί το κάνουν έτσι.
Δεν είναι
όχι γιατί είναι συνδεμένη ας πούμε το Κρόνιο και μετά.
Όχι, δεν είναι
γιατί εκεί πήγε το μυαλό μου.
Όχι.
Δεν ήξερα ότι και ισχύει αυτό. Είναι
το Σάββατο βράδυ, δεν μου το κάνω στο Κρόνιο για οπουδήποτε άλλο.
Γιατί παντού είναι ένα γενικό φαινόμενο αυτό που γίνεται. Ας πούμε διαλέγουν μικρές εκκλησίες.
Ξέρω, ξέρω.
Άρα ξαναμέρι.
Ποιο τα κιόσκι που πάνε, δεν πάνε.
Α, ναι, ξέρω αυτό, καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Εδώ μόνο καλοκαίρι, παπά χειμώνα. Χειμώνα έχει φτιάξει μια αίθουσα αυτό, αλλά δεν γίνονται πολύ γάμοι χειμώνα εδώ πάνω.
Ναι,
περάσαμε από εκεί. Καλώς πηγαίνουμε. Πηγαίνω που είδαμε.
Έχουμε δει και την αίθουσα μέσα με την ορχήστρα που σημαίνει όλα αυτά τα μηχανήματα.
Δεν γίνονται πολύ γάμοι. Έχω τύχει αρκετούς δηλαδή, αλλά μου φαίνεται λίγο και εμένα. Δεν το χειμώνα ξαναρθεί στην Ελλάδα, εδώ, δεν συνηθίζεται. Δεν υπάρχει κανένα μαγαζί. Αυτό το μαγαζί που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως χειμερινό. Δεν ανεβαίνει κιόλας το χειμώνα.
Και εμείς που είχαμε περάσει πότε τα είχαμε προβλέψει, ήταν κλειστά όλα.
Δεν ανεβαίνει κανείς, όχι. Δεν πιάνει η άνοιξη. Μόνο αρχίζουν μετά από τα μηνύματα. Ο κόσμος μπορεί να ανέβει για μπάσκετ, να παίξει, να αθληθεί, να πάει στο κολυμπητήριο, να περπατήσει, να κάνει τη βόλτα του με τις πρώτες ηλιοφάνειες, αλλά δεν θα βρει τίποτα που να λειτουργεί. Μόνο το χειμώνα λειτουργεί. Και αυτό το στέκι είναι το μόνο που κρατιέται εδώ πάνω. Αλλά και το Ελλάδο Ελληνάδικο που έχει από δίπλα, πώς το είπαμε, και τον Ελληνάδικο που ήταν διαγραφή εκεί. Και εκείνο το στέκι που λειτουργεί και το χειμώνα, αλλά δεν ξέρω αν λειτουργεί καλά.
Δεν φαίνεται.
Είπα, αυτή η περιοχή είχε και μαγαζί που φιλοξενούσε, που δεχόταν κόσμο το καλοκαίρι τους πλήμες. Δεν ήταν μόνο του, ήταν και ένα άλλο του Μουτάκα. Το έχω γράψει, το Μουτάκα εδώ πάνω. Δεν λειτουργούσε με τους αμπλουδέκλες, δεν λειτουργούσε με τους τάνες του δηλαδή, αλλά καλοκαιρινούς μήνες πήγαινε ο άλλος, αφήνει μια γαζόζα, μια λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα. Υπήρχε δηλαδή αυτός ο χαρακτήρας σε αυτή την περιοχή από τα προπολεμικά χρόνια. Απλώς η φήμη του δεν ήταν καλή. Αμαυρώθηκε η φήμη λόγω του αλήνου του Μηδιάδη.
Όλους τώρα μας είπαν δεν ήταν λάδικα.
Σήμερα το πρωί.
Δεν υπάρχουν. Θα είναι στην Δράμα, μαθαίνουμε.
Η Δράμα έχει τα σκυλάδικα, δηλαδή.
Να λες σκυλάδικο. Ναι, δεν πρέπει να έχει.
Δεν έχει.
Όχι, όχι, δεν έχει.
Δεν κάνει ρε, πάνε στην Δράμα.
Ναι, η Δράμα έχει πιο παραδοσιακό χαρακτήρα.
Βρούμε και...
Τότε χειρότερος είπαν ότι η Δράμα είναι η αδυναμία μου.
Ναι.
Έκανε δεύτερη θητεία μου εκεί.
Οι
άνθρωποι είναι πιο κοινωνικοί, όχι, δεν θυμάμαι πλέον.
Ναι.
Είναι πιο κοινωνικοί οι άνθρωποι, πιο ζεστοί, λιγότερα συμπτώματα νεοκουτισμού, λίγο μεγαλύτερο σεβασμός στον χώρο, ενώ εδώ η βασικότερη αιτία ήταν ο αθλητισμός. Μετά την Λάρισα, έχουμε ένα από τους περισσότερους κάμπους. Βέβαια, έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση, έχει αρχίσει για τις καλλιέργειες, όπως συμβαίνει με τη Θεσσαλία, όπως συμβαίνει και αλλού. Αλλά αυτό απέφερε τα μίλια όσα δίνα. Τα οποία πληρώνουμε, δηλαδή.
Σε κακή διαχείριση.
Και σε κακή διαχείριση, αλλά και σε καταστροφή. Σε καταστροφή εννοείται τη φυσική και του πολεοδομική. Έχει υποστεί ανεπανόρθωτο πλήρες πόλη.
Οι άνθρωποι που πήραν τα λεφτά τελικά δεν είναι αυτή τη διαχείριση.
Είπαμε στην Αθήνα, μπορείς να συναντήσεις κάποιους ανθρώπους με κάποια αστική παιδεία, έτσι, οι οποίοι κουβαλάνε μια κουλτούρα πάνω τους. Με δεν με ενδιαφέρει ο άλλος από που κατάγεται, από που τι κουλτούρα κουβαλάει πάνω. Εδώ δυστυχώς δεν συναντάς πολλούς ανθρώπους. Δεν πανάνε ο άλλος με 150 αυτοκίνητα, μια περιουσία τεράστια. Με ενδιαφέρει η κουλτούρα που κουβαλάει πάνω, να μπορεί να διακρίνει κάποια πράγματα. Δεν είναι πολλοί αυτοί που τα καταφέρνουν, που έχουν την κουλτούρα και μπορούν να συμπεριφερθούν αξιόλογα, έτσι. Δεν έχει διατηρηθεί ένας αστικός πυρήνας, δηλαδή. Αν υπήρχαν κάποια αστικά στοιχεία στην πόλη, αυτά εξαφανίστηκαν. Δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν μέσα στην πόλη.
Θα πήγαν αστικά, θα βρούμε στην
αστική. Κοίταξε, αυτοί φύγανε το 13 όσοι ήταν εδώ. Όσοι διεσώθησαν το 13 φύγανε το 19, μετά τη δεύτερη βουλγαρική κατοχή, έτσι. διαφεύσανε στην Αθήνα, διατηρήσανε τις ρίζες τους, τις επαφές τους, αλλά είχαν μια εικονική πραγματικότητα στο μυαλό τους, δεν είχαν μια σχέση με την πραγματικότητα της πόλης. Και όσες νέες γενιές αναρριχήθηκαν, μετά την δεύτερη πλέον κατοχή των Βουλγάρων, 44-45 δηλαδή, αποδυναμωμένοι πλέον φύγανε. Όσοι δεν είχαν φύγει από το 41 στην Αθήνα. Δηλαδή κάποιοι φύγανε από το 41. Και πήγανε και μείνανε εκεί, να τα ξέρεις, 41-42.
Δεν είσαι συγκεκριμένα μέρη στην Αθήνα,
δεν ξέρω. Αθήνα δεν έχω την ακρίβεια. Έκανα σύλλογο, δεν έχω επαφή. Πήγανε, οι περισσότεροι αποκοπήκαν, η πόλη δεν έχει ομοιογένεια. Ας μην δράμα, έχει ένα βασικό πλεονέκτημα. Είναι όλοι σχεδόν κοντοί. Έχουν μια ομοιογένεια σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του πληθυσμού τους. Εδώ δεν έχουν ομοιογένεια. Και αυτό είναι ένα επίσης σημαντικό μειονέκτημα.
Εξωτερική μετανάστευση κατά εσείς από εδώ.
Μεγάλη. Χωριά πάρα πολύ μεγάλη.
Προς τα πού?
Γερμανία.
Γερμανία.
Γερμανία, Βέλγιο έχει.
Μιλάμε για 50-60.
Ναι.
Πιο μπροστά σε αυτές του...
Όχι.
Τι ήταν?
Εδώ δεν είχαμε. Ήταν πλούσια σου λέω η πόλη. Αλλά μετά τη δεκαετία του 50, φαντάσου τώρα ότι η πόλη, εδώ τα σύνορα, αυτό είναι γι' αυτό λέω πρέπει να ζήσει κανείς πολλά χρόνια στην πόλη για να καταλάβει τι συμβαίνει. Ήταν όπως είναι ο Εύρος τώρα. Όπως ήταν ο Εύρος, μάλλον πριν από 10 χρόνια. Που πηρετούσα εγώ δηλαδή που έζησα στον Εύρο και έλεγα τι πράγμα είναι αυτό.
Πού πέρασες?
Στα Ρίζια. Χρηματικά δείγματα. Και είχα και δύο σταματά και υπερβολικό. Στα Ρίζια δεν ξέρω εδώ, είναι στο τρίγωνο. Στα Ρίζια σταματάει ουσιαστικά.
Ναι, ναι.
Ρίζια Καστανιές, δεν υπάρχει τίποτα άλλο που είχε πέρα στο χάος. Στα Μαράσλια είναι, που είναι ακριβώς στα Μαράσλια που πηγαίναμε και εκεί για να δούμε, είχαμε παρατηρητήριο. Αλλά πρώτη φορά ένιωσα τόσο έντονα, τι σημαίνει στα σύνορα. Αυτό το πράγμα υπήρχε εδώ για δεκαετίες. Με τον πόλεμο. Δεκαετίες. Δεν υπήρχε στρατιώτης που να μην πέρασε από τις Σέρες, Σέρες Δράμα, από την συνοριακή γραμμή. Δηλαδή από τη Σιδηρόκαστρο μέχρι τη Δράμα, στα λεγόμενα χειρά του Ρούπελ που είναι πάνω, ήταν σε κατάσταση, για να καταλάβεις, μέχρι το 70, μέχρι το 74, ήταν φυλάκια στα οποία γινόταν το στοκοπιετό. Το λέγαμε πιο τον Παύλο. Υπήρχαν φυλάκια στα οποία έγινε σταθότητα για να περάσεις.
Και οι Έλληνες.
Ναι. Με κάτι κόσα χρονοδοχωρίο, α πούμε. Έτσι δεν μπορούσε να περάσεις. Γινόταν έλεγχος ταυτοτήτων. Ξέρεις τι σημαίνει. Έλεγχος ταυτοτήτων. Δεν μπορούσα εγώ να πάω αυτή τη στιγμή.
Με τι δικαιολογία ότι...
Εγώ ήμουν στο φαρμακοχώριο στην Τζάνκο, σαν εκείνο.
Ναι.
Ήταν με μουσουλμάνοι, ας πούμε, τους βλέπαν αλλιώς.
Με άδεια.
Εδώ είπε για το εξής. Μπορεί να πήγαινε και προσφυγικός πληθυσμός και τόπος πληθυσμός εκεί, αλλά επειδή ήταν μια μόνιμη ένταση με την Βουλγαρία, η οποία μόλις με τον Καραμανλίκη του Ζήφκο άρχισε λίγο να διαφοροποιεί το καθεστώς, υπήρχε μια ψυχοπολεμική ατμόσφαιρα. Τους Βουλγάρους υπήρχε και υπάρχει μια φοβερή, ένα φοβερό μίσο.
Αυτό,
που δω από μου, του πατέρα. Δεν μπορώ να απαλλαγώ δηλαδή. Με φοβίζει πάρα πολύ η Βουλγαρία. Το έλεγα και χθες στα κόρητσια. Η ανάδειξη δηλαδή του Βόρεια αυτή τη στιγμή, του Βασιλιά δηλαδή, με φοβίζει ότι τίποτα.
Φοβερό για αυτό, ναι.
Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί εδώ.
Άλλη ψυχολογία.
Αλλά για δεκαετίες ολόκληρες υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Οπότε φαντάσου τώρα. Αυτό το πρόβλημα από μόνο του. Με τη φυλιακή περίοδο. Και αυτό το πρόβλημα.
Ήταν για
αυτό. Όταν οι μισοί αντάρτες έχουν φυγαρευτεί μέσα από Βουλγαρίας. Όταν μέχρι το 54 φτάνουν να το ομάδες από Βουλγαρία. Για να μαλακίες τέλος πάντων ουσιαστικά, αλλά για να ασκήσουν προπαγάνδα, να κρατήσουν ψηλά το ηθικό, ξέρω εγώ, των απομεινών των αριστερών στις Σέρες. Καταλαβαίνεις. Μέχρι την τέλη της δεκαετίας του 60, ένας να είχε μια διαφορετική άποψη, να ήθελε ρε παιδί μου να ανοίξει λίγο τους οριζοντές του, θα ήταν αδύνατο να το
πει. Βλέπατε με καλύτερο μάτι την Τουρκία από τους Βούλγαρους, ναι.
Δεν ξέρω πώς ναι. Αν κρίνω, αν μιλάω για τον ίδιο για μένα, για τον εαυτό μου δηλαδή, όπως θα ακούει η τουρκική μουσική.
Πολύ
καλά. Εγώ πιστεύω πως ναι. Τώρα ναι, μεν αλλάξει ένα πράγμα το 1994 και μετά. Αλλά αν κρίνω με την οικογένειά μου, λέω τώρα. Έτσι. Με τους Τούρκους δεν υπήρχε πρόβλημα.
Το 1995 και μετά. Μετά το Σόβιετ.
Αν κρίνω τον παππού μου, λέω τώρα. Πάκουγε η τουρκική μουσική. Πάκουγε η τουρκική μουσική. Από ό,τι θυμάμαι εγώ δηλαδή, ότι εγώ γεννήθηκα το 63. 70-74 που ακούγε ραδιόφωνο, ας πούμε, ακούγε τουρκικά τραγούδια. Το ραδιόφωνο. Του άρεσαν τουρκικά τραγούδια. Μιλούσε άψογα τα τουρκικά και τα λοιπά. Μιλούσε τα βουλγάρικα, αλλά δεν είχε καθόλου μα καθόλου. Με τα λεφτή μου φωνάζουμε Λένα, έτσι. Ανέκανε τη μάμα που έλεγε εδώ, φωνάζετε Λένα. Δεν θέλω να φωνάζετε Λένα. Μιλούσε βουλγάρικο. Και μου φαίνεται ότι βουλγαρίζει. Λένα φαίνεται. Το Λένα, βουλγάρικο. Όχι Λένα. Ήθελε Λένα τη φωνάζουμε. Είναι μόνη του. και αυτά περνάνε στους νεότερους. Εντελώς ασυνείδητα. Έτσι, η δική μου αντιπάθεια στους Βουλγάρους δεν εξηγείται από αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς.
Είναι φοβερό μας.
Τι αντιπάθεια μπορεί να έχω για τους Βουλγάρους, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν έχω αγωγή στην πλάμα μαζί τους. Δεν τους συμπαθώ.
Είναι καλλιεργητήμα, είναι το ιστορικό βάρος που υπάρχει. Αυτό που λέγεις τέτοιες φορές
που κάνει και παίρνει σπίτια
εκεί. Ναι, μόνο. Είναι συνταξιούχος ο άλλος.
Ναι, αλλά παίρνει σπίτι.
Νοικιάζει σπίτι. Ή παίρνει σπίτι. Όχι, δεν νομίζω να αγοράζει σπίτι. Νοικιάζει σπίτι.
Νοικιάζει.
Είναι πάθινο. Και με τα λεφτά της σύνταξης του τέλος πάντων τρώει όλα εκεί.
Και πηγαίνει έρχεται, ας πούμε.
Πηγαίνει όταν έρχεται όταν να πάει στη σύνταξή του.
Και περνάει εκεί
τι έχει γίνει.
Βρίσκει γυναίκες, βρίσκει φθηνό φαγητό. Τα πάντα. Μιλάμε να γίνονται φοβερά πράγματα πάντα. Θα τα σπίτια να τα πειρώσουμε. Θα τα πειρώσουμε αυτή τη στιγμή κάπου. Θα τα πειρώσουμε πολύ άσχημα. Μιλάμε για κοριτσάκια τώρα σπίτια από Ιγρίου το 16-17 χρονών.
Οι
φεύγουν από εδώ για τα καπνά τους παίρνουν ευρία. Δεν μιλάμε για κομμάτια ψάχνουν. Ανεβαίνουν πάνω, έφερε αυτό το μοντέλο ο άλλος. Για να δουλέψουν τα καπνά. Του κάνα πλάκα καλά, έχω στείλει τα καπνά. Του βάλεις πίσω να δουλέψουν. Γιατί δεν σου κάνουν πλήρη. Μόλι εμένα μου κάνουν καλά για τα καπνά. Αν τις έβλεπες θα πάνε πλάκα. Καλά δεν λέω αυτές, αλλά θέλεις να δουλέψουν τα καπνά. Αυτές βρήκα, λέει αυτές αυτές. Μα τι κακομοίρες. Υπάρχουν κάποιοι που μιλάνε τα βουλγάρικα, αλλά δεν έχουν πρόβλημα προσωπικό. Δηλαδή δεν έχουν πρόβλημα συνείδηση, να ξεκαθαρίσουμε έτσι. Όσοι εκμεταλλευόμενοι του μιλάνε τα βουλγάρικα, ανεβαίνουν πάνω για να πάρουν τη βίζα να βρουν τα καλύτερα κομμάτια.
Κώστα, τώρα καταργήθηκε η βίζα, από εδώ τον τελευταίο μήνα.
Ναι, ναι, τώρα
έχει αυξηθεί πολύ ο τουρισμός.
Δεν έχει φανεί τίποτα στις άλλες που πάρουν.
Ακόμα δεν έχετε εσείς δεν καταλάβει.
Περισσότερο κατεβαίνουν Αθήνα Θεσσαλονίκη. Εκμεταλλεύονται τη συγκυρία δηλαδή και υπάρχουν δουλειές. Δεν ξέρω αν θα ωφελήσει την αγορά του σωρών.